tombanana ivoaka andranomasina mialohana amin'ny valora alina izao lay rivotoza iaminaty ny enany heriny ary tany amin'ny distrikany beloa izy tamin'ny enora sasany ariva teo vitsy ireo mpianatra afaka bakalôriany vonina ndray anjara amin'ny fidirana amin'ny taona voalohany eny amin'ny pelechasa eny ankatso mitaky fifonana ampahibe maso avy amin'ny sombambahoaka andra tsy vahiny kosany fivonoana ambeniny mpampianatra fanjanjahantena izay nanteraka fivoriana teny anosy androany any ivelany naneo ny fanohanany any rosia amin'ny rarahan'ny ukraine ny filohan'ny venezuela nicolas maduro andry robela sy rivoalay indray no hiaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao malolotra ny arabo zay amin'nylalay manasanao ampitiavana ary anjoetra amin'ny faranyny vaovao ny pejin'ny toetry ny andro aloha no anomboantsika ny vaovao amin'n'ity alina ity dia ny vaovao farany makasika ny eminaty tombanana ivoaka andranomasina mialohany amin'ny valora alina izao ilay rivotoza eminaty raha ny fampitam-baovao ny meteo moa dia tany amin'ny distrikan'ny beloa no nisy ny ivony tamin'ny enora sasany ariva teo ny ena ny tanjany ary tsy niova firy moa zany hatramin'ny fotoana ny idirany an-tanety satria dimy ambiampolo kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy raha ny tafiditra sivifolo kilometatra isan'ora mahafaka valo amroapolo kilometatra isan'ora ny afainganam-pandehany izay mikisaka mianantsimo miakandrefana mitoetra any asiakidany ny rotsakorana any atsimo atsinanana anosy ary androy mafimafy kokoa ny rivotra any amin'ny faritra anosy satria misy ny rindrandrahona miaraka amin'ny eminaty no efa any andranomasina ary mipaika any amin'ny morotsiraka sinanany nosy tsy miova ny filazana loza loza mitatao milokomena ho an'ny atsimo atsinanana iorombe anosy androy benenitra betoky arampany filazana manambana milokomavo an'ny beroro ankazoabo sakara morombe ary toliara voalohany sy faharoa fahamelona milokomanga kosa ho an'ny vatovavy fitovinany amoromany ary matsiatra ambony araka izay fampitam-baovao avy amin'ny meteo izay maromaro ihany moa ny vokadratsy nateraka ity rivotoza ity araka nefa nentina tamintsika hatramin'ny vaovao atoandro teo ary dia mbola hoentina aminao mian-dalana ihany ny akon'izay rehetra izay fa rampiso ihany dia hanainga ireo ekipa avy amin'ny bngrc anao ny tombana samihafa amin'ny takaitra navelan'ny eminaty androany no nanatanteraka fivoriana fanomanana ara-teknika ireo ekipa anao tombana vonjomaika ireo ny rana amin'ny mpiaramombonantoka ny dinika sy ny fomba rehetra afahana manao ny sidina anabakabaka ankoatra ny fahafahana manao tombana dia ao anatin'ny asan'ny reto ekipa reto ihany ko ny fandiniana ny fomba anaovana vonjyvoina amin'ny alalan'ireo lasa mangaika ny bngrc any amin'ireo toerana lasibatry ny rivodoza miverina amin'ny ampahany kosa ny asa fitaterana ho an'ny zotra nasionaly sy regionaly araka ny filazana izay navoaka ny teo anivon'ny ministerany fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro androany ireto kosa ireo faritra sy distrika tsy voakasika izay fiverenana amin'ny asa fitaterana izay eo vatovavy fitovinany atsimo atsinanana amoromany matsiatra ambony iorombe anosy androy benenitra betioky ary ampany mbola miantso ireo mpampiasa lalana mba ho mahery sy tandrina nefa ny ministera manoloana ny lalana malama ny mety fiotsahany tany ary indrindra ny fiakaran'ny rano ivadika lafim-baovao hafa indray sika tanterana mandritra ny telo andro ety vato nanomboka homaly talata ary ifarana rampiso soalaka misy ny atrikasa fampiofanana ireo tompona andraikitra amin'ny sehitry ny fanofanana sy ny fampanana anasa iandraiketany salesianina don bosco eto madagasikara atanjona amin'izany ny anamafisina ny fahaizamanao ndreo mpanabe mpampiofana tanora eny amin'ireo sekoly fianarana asa tantanany ny salesianina manirana nosy ho fanampiana ny tanora amin'ny fitadiavana asa sy ny fampitaniana amin'ireo orinasa afaka mandray ireo tanora na vita fiofanana hiasa ao aminy misa enina ambe folo ireo mandray anjara amin'izao atrikasa fampiofanana izao ahitana ny mpanabe avy amin'ireo ifitoeram-panofanana teknika sy arakasa tantana ny salesianina don bosco any toliara fianarantsoa mazanga sy ny avy amin'ny notre dame de clairvaux ivato ary ny avy amin'ny plateforme de ctp tompomarika amin'ny fanatanterana izany atrikasa izany moa ny btd na ny bureau technique et développement salesianina izay ahitana ny tranobe ny asa eto madagasikara izay ny resaka fanabiasana sy ny fampiofanana zany ho an'ny eto anivon'ny salesianina don bosco fa vitsy kosa reo mpianatra afaka bakalôriana o lina amin'ny fidirana amin'ny taona voalohany ao amin'ny fakulteny teny amantsoratra sy ny siansa maolona na ny flechas tamin'ity taona ity ny enaka zara raha nisy dimanjatsy arivatra amin'izao re tonga ny soratra anarana ifaninana araka ny fanadiadiana zay natao raha hoarina amin'ny fifananana isantaona dia ampahefatry ny mpifaninana ireo efa ny soratra anarana ao amin'ny flechas ho tanterana ny voalohan'ny volana marsa izao moa ny fifaninanana ka mbola mitohitra any ny fisoratana anarana toy izao ny fanadiadinana atao tamin'ny sojabe ny fakulteny teny amantsoratra sy ny siansa maolona raha niriana fanjataina
hatramin'izao aloha dia vitsivitsy ny soratra anarana satria le afaka bakalorea tamin'ny heritaona tamin'ny raiky amby roapolo sy roa arivo ndesinay zao de tena azo lazaina mihitsy amin'ny teny frantsay le misy de perdition satria tena vitsy de vitsy a no misoratra anarana tamin'izao raha efa katoko ny fanadinana ohatra zao zay a misy akizy any amin'ny dimy arivo enina arivo zao zao zay mbola tsy ampy dimanjato sy arivo
amba tokony ndraikinao nitomampon'zay ena nisy ny mpandray anjara zay
voalohany aloha am'le reo tsy nazaza azo lasa mihoe zaza any le afaka baka zay aloha varina aloha zareo a eo koa no mety fahasarota amin'ny mpiainana satria efa tralina fisoratana anarana amin'ilay fitsapana eo koa mety efa lasa nanao zavatra hafa lay mpianatra de mikamo koa izy satria petraka fotsiny teo ny andritry ny heritaona ve zany zany olana mitranga amin'ilay mpianatra malagasy tanora malagasy amin'izao fotoana
mety isy fetraka ny eo amin'ny kalitaon'ny fampianarana ary ve zay fahavitsiny mpianatra izay mamaly zay hatrany sojabe ny efelesas ralonirina fanjatay
vitsy azy voatery hoe tonga de mety hoe ho tsara ny kalite an'le efanisan'ny mpianatra azy fa hoe miankina mpianatra le izy efa homena foana zany hoe le norme zao ny premiere ane fa hitanay tato zany a ny sarotsarotra ho amin'ny mpianatra kokoa le mandray an'le fampianarana mitaona voalohany izy aloha zany miena isa de tsy fantatra eo indray hoe ahoana fa zay miankina am'le mpianatra zany le izy a fa mpampianatra manome
anoizantsika ny vaovao indray amin'ny ti alina ity ny pejin'ny trangam-piarahamonina nivoaka tamin'ny fahanginany minisitra teo aloha ny jeneraly tsaranazy jean emile manoloana ilay fandravana trano ny tranga tao amin'ny toeram-ponena ny teny ampandrinomby omaly tsy voaaja hoy izy androany ny dingana samihafa mifanaraka amin'ny lalàna manoloana ny fandrodanana izay natao tsy nisy mantsy ny fampandrenesana mialoha indrindra ny daty anatanterahana izany ambanafahan'ny tompontany omana ny aiky any koa izy fa nisy ny didimpitondrana zay voalaza fanampiarina asainginambarany ty minisitra teo aloha ity ti atrany fa tsy feno zany andeha arantsika ny ampanta amin'ny fanazavany
amiko ny arete nentinydareo hoentina anatanteraka n'io fandrodanana io zany dia arete tsy feno ary tsy ara-dalàna satria ny fomba fanao amin'ny tany tandalàna zany dia ny arbitra rehefa misy sy fanarahany roa tota ny arbitra dia ny fitsarana ka raha mbola tsisy didy ny fitsarana dia tsy azo atao no manao tompoteny fatratra fantatra fa hoe avy atrany de androdana atongavana eto androany de vita de rehefa av eo vao efa avy mandrodana zay vao hitondra ny raharaha hono any amin'ny fitsarana amin'ny andro hafa ka amiko zay a ohatra ny mifamadika ihany le zavatra
nambarany an-trano fa manaraka ny dinga notakin'ny lalàna ny fahazahoan'ny tany any ampandrinomby toy ireo mpiasampanjakana rehetra nipetraka amin'ny trano natokana ho azy dia afaka nyvidy zany ireo mpiasampanjakana araka ny voafatry ny lalàna tamin'ny taona fito amin'ny sivifolo sivinjato sy arivo nisy anefa ny taratasy osoka nataon'ny andian'olona vitsy sa teoriana izay milaza fa tsy ilain'ity minisitra teo aloha ity ny tany mandidina ny toeram-ponenany nirazany tsy maintsy hitondra ny raharaha iny anivan'ny fitsarana momba izao fandrodanana tsy ara-dalàna zao hatrany moa ny jeneraly tsara anazy jean emile
nisy olona nankefatra mpiasany meteo nanao taratasy hosoka ary efa nikenindry zareo fa nanao hosotra izy koa noho izany rehefa nanaiky ireo mpanao hosoka reo fa tsy manana alalana hangataka an'la tany ry zareo dia naveriny domaine amiko zany a ny droako zay voalaza ny lalàna fa droako ny manana nyty villa numéro un ity tamin'izany andro zany io arete io zany a de encours de signature ao amin'ny ministère ny aménagement ary rehefa mivoaka io a dia azo régularisena amin'izay ny permis rehetra migasika nyity tany ity ny fandikako an'la izy zany a dia ny directeur général météo dia miombokevitra amireo zay nanao taratasy osoka zay tsisony avoko zay tompon'la tany milaza fa tsy mila ny tany manodidina an'la trano za io taratasy osoka io a no ibazeny ny filazana fa hoe tsy anah le manodidina miandry ny fanasoniavan'ny ministra ny aménagement du territoire ny arete a ka rehefa ampelatanako ny arete dia hoentiko any amin'ny fitsarana amin'izay ny raharaha fandrodanana tsy ara-dalàna.
Ao anatin'izay pejin'ny tranga mpiaramonina izay hatrany dia mahafampana ny raharaha any amin'ny faritra aloatra Mangoro any manoloana indrindra ny resaka ala-jaza sy ny famonoana zaza izay voalaza fa natao sorona amin'ny resaka fitrandrahana. Nisy mpanao gazety iray moa niara-ny herisetra izay nanangom-baovao atao anatin'izay vaovao izay ka nisy ny fanambarana avy amin'ny olafitra ny mpanao gazety eto Madagasikara izay milaza fa manameloka ny herisetra sy ny fisamborana mpanao gazety teo ampanatanterahana ny asany trangany seho tao ambatosoratra aloatra tamin'n'ity androany ity. Raha tsaivina ny tranga tokony tamin'ny folo ora sasany maraina nanao ny asany nakasary sy nanao ny fanadiadiana tamin'nyraharaha voalaza ho ala-jaza nalaina anaovana sorona tamina fitrandrahana vatosoa sy mercure ity mpanao gazety ity. Nisy nanakana izy tamin'ny fanatanterahana ny asany nosamborona nokasai novonoana ary nalaina ankeriny ny fitaovam-piasany nampiasainy. Nisy nafantatra ny mampanao gazety azy raikitra ny fifamaliana teo amin'ireo nikiasa mono azy. Tonga ihany koa ny mpitandro ny filaminana ka avotra soamantsara ny mpanao gazety. Azony ihany koa ny fitaovam-piasany izay napetrany tamin'ny olona tsara sitrapo. Koa manantitra ny OGM maraka ny fanambarana fa voarara ny lalàna ny fakanan-keriny ny sy ny fanimbanany fitaovam-piasany ny mpanao gazety eo ampanatanterahana ny asany sy mialohan'ny OGM ihany koa ny fihetsika rehetra mifandraika amin'izay mangataka amin'ny fitondram-panjakana. Mahefa ihany koa ny OGM mampiatra ny lalàna amin'ireo tompona andraikitra zay voalaza fa ny aviany izay herisetra niatra tamin'ny mpanao gazety izay. Mankasitraka ny mpitandro ny filaminana tao an-toerana ihany koa indrindra ireo olona tsara sitrapo izay nanampy ity mpanao gazety ity ny OGM ary manosony izay fanambarana izay ny filohan'ny OGM sy ny filoha-lefitry ny OGM aloatra Mangoro Rasoloarson Monica sy Raimbisoa Janus. Fa mbola ao anatin'izay resaka tranga-piaramonina izay hatrany dia mitaky fifonana ampahaibe maso avy amin'ny solombavimbahoaka Andry Ratsivahiny ny fivondrona mben'ny mpampianatra fanatanjahantena manoloana ilay tranga ny politika tamin'ny Facebook teny Atsimondrano. Nivory teny amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena Anosy androany ireo mpampianatra misehatra amin'ny fanabeazana eto Antananarivo nampiseho firaisankina tamin'ny anjony namana izy ireo. Nanao fanambarana izy ireo ary nilaza fa fanalam-baraka teo amasin'ny mpianany no nahazo ny mpampianatra ary mbola niampy fanivaivana ny taranja fanatanjahantena ny an-tsekoly. Manana ny asiny mpanabe ara-batana ka tsy tokony tsinotsiniavina hoiatrahana izy ireo ary nitarika izao firaisankina izao. Ny mpitondra teny ireo mpampianatra misehatra amin'ny fanabeazana Serafin Razafindratandry.
Avotsanay fa miraina amin'ny EPS ny mpampianatra rehetrarehetra, miraina ihany koa ny mpampianatra EPS eran'ny Madagasikara satria ampahabe maso amin'ny piblika ny fanalam-baraka nataon'Andriamatoa depute an'Andriamatoa Njara satria izy reritsony no mijoraka atiny fa eritreritray fa mahazo anay mpanabe rehetrarehetra zao zavatra zao. Nalaina baraka ampahabe maso indrindrindrindra teo anatrehan'ny zanakay ny mpianatra izahay dia mila mahita azy manao fifonana ampahabe maso manoloana an'izao zavatra nataon'izao. Eo anatrehan'ny metsanjara manokana ray aman-dreny lehibe zokobenay io, eo anatrehan'ireo mpampianatra EPS rehetrarehetra, eo anatrehan'ny ray aman-drenyny mpianatra zay tafitohana tamin'izao zavatra mitranga izao indrindrindrindra eo anatrehan'ny mpianatra zay atokosinay fanabe fifonana ampahabe maso fifonana amin'ny Facebook ihany koa satria fanalefany ihany io zavatra io. Ny ary tena no nataony tompoko fa tsy ny alatsiny fa maranana ny teniny ary dia mbola fanomezana tsiny any monsieur Njara ary ny tena zakanay ary dia lay izy nanasongadina fa ay o ny olona rehefa valabe nitraika efa ohatra n'izao efa nahazo taona dia tsy mendrika anao ninninina tsony ta Madagasikara tsy manaiky an'izany zay. Mbola mahavita izy tompoko mato angazeny le sekoly, mbola mahavita izy mato, mbola toany raha mato ministra amin'ny asa taona. Misy fitoriana ve raha tsy mifony izy dia inona no ataonay? Hisy zavatra ataonay ampafantarana aminareo manaraka. Mbola ho hita eo ihany toy ny hoe fangatahnay ny anasorana an'Andriamatoa depute ao amin'izany izy mitarika ny komisiona ny fanatanjahantena izany any amin'ny assemblée nationale.
Nanamafy ihany koa moa ilay mpampianatra izay niarany tabataba nataon'ity solombavimbaoaka ity fa nisy ny ompa izay natao taminy atao anatin'izay zavanitranga teny Atsimondrano izay.
Nanopa izy tonga avy any amin'ny tômôbily izy mivoaka ny tômôbila dia aiza le mpampianatra natony le zanany le mpampianatra io dia tonga dia fa maninona zanako manao tro tonga dia ompa amin'izay ompa amin'izay ompa amin'izay tsy mijanona tsony ny ompa nyzaho fa ompa foana ngamba ny mpianatra to azonareo raisinao vavolombelona zay nahita izy zavatra nataony tsy sertifika medikala zany izy hoe tsy mahazo manao tsy afaka amin'ny tena hoe tsy mahazo manao izy azonareo zany raha nanana sertifika medikala izy tsy mahazo manao nefa nanao a diso a fa izy a tsy nanana sertifika
Kamedikana di, nanau teo izy a di navela kunanau.
Eo amin'ny fifandraisana Madagasikara amin'ny any ivelany, iompana amin'ny sehatra roa ny fiaramiasa eo Madagasikara sy ny banky iraisam-pirenena amin'ity taona 2022 ity. Akendrena ny azahoanany antoka avy amin'ny agence multilatérale de garantie et des investissements na ny emiga ho famatsiana sy ny fanorenana hôpitaly manara-penitra vaovao ao amin'ilay tanàna vaovao izay kasainy fitondrana atsangana ary ny fanohanana ny paikady ho fandrakofana alandray any Madagasikara. Io koa ny fanampiana ara-teknika sy ara-bolana amin'ny fanatanterana ny PEM na ny paikady entina mampandroso any Madagasikara. Isogadin'ireo androana nandritra ny fionana teo amin'ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry sy nitalehan'ny fandrarana eo anivon'ny banky iraisam-pirenena izay misanany Comore, Madagasikara ary Mozambika, Ida Soarey. Voaresaka koa hoy ny fampitam-baovao ny fiaramiasa eo amin'ny sehatra ny fahasalamana amin'ny ankapobeny sy ny ady amin'ny COVID-19, ny sitraka fanohanana avy amin'ny banky iraisam-pirenena eo amin'ny sehatra ny fampianarana sy ny fambolena ihany koa moa i Madagasikara. Fa eo amin'ny pejin'ny fiompiana kosa dia mbola hitambesara ny tsindry maro samihafa ny famokarana vilona atao amin'ny sakafonomby eto amintsika indrindra. Ny 70%'ny filana vilona ihany mantsy no vitan'ny mpiompy amin'ny fotoanany maintany. Maro ny antony tsy afahana misitraka izay abesahany kalitaon'ny vilona atao amin'ny sakafonomby izay. Isan'izany ny mahasarotra ny fahitana vilona amin'ny fotoanany maitsoahatra izay maharitra hatrany amin'ny 6 na 7 volana eo andreo mpiompy tsy mba afaka mamboly vilona atao voly avitra. Eo koa ny tsy fampiny ny velarantany midadasika fa ny omby miraokahitra manampy trotraka ihany koa ny fiatraikan'ny dorotanetika lasa mangazana ny tany firofan'ny omby. Tsy azo hidivirana ny fananana sy ny fampiaran'ny mpiompy paikady ahafahana miantoka ny sakafom-biby sy azahoana ronono mandavataona hoy Andriamatoa Ravelo Arjona, mpiompy ao Vakinankaratra.
Misy paikady tokoa no hoentin'ny mpiompy hitazomana an'izay hoe vokatra ronono mandavataona zay satria afaka mamboly vilona ny mpiompy ao anatin'ny tany mbary maminao contrat saison sy ny amin'ny tany andro maina. Fa mila fanampiana koa nefa ny amin'ny fanjakana satria ny famatsiana ny rano mitoha-drano rehetrarehetra any amin'ny mpiompy any dia efa saika matimaty daholo. Dia tsy ampy zany la rano hoentin'ny mpiompy manondraka an'la vilona. Zay no fa ny mpiompy mitazona an'la vokatra ronono mandavaka. Ny mpiompy koa efa betsaka nahazo formation amin'le hoe tsy mampiteraka omby fahavaratra intsony fa miandry fa mahitany. Fa ny fanampiana avy any amin'ny fanjakana fanamboarana an'ireo fotodrafitrasa toha-drano sy anina re zany no tena ilan'ny mpiompy.
Iantohan'ny famokarana vilona ampy amin'ny abetsahany sy araka alitao ihany koa moa ny tany amokarana. Misy olana nefa ny fanamaintisa ambolary ny tany ambolena vilona atao sakafonomby.
Ny fiompiana omby vavy be ronono araka n'izy hoe mila vilona betsaka dia na hoan'ny fiompiana tena atao hoe tsara tantana dia tokony mila tany eo amin'ny antsasaka hektara eo ny omby vavy mamokatra ronono 20 litre iray. Ny mpiompy omby vavy be ronono dia ny fambolem-bilona no ataony fanamatisa amin'ny lalin'ny tany. Ary matetika ny mpiompy mampiasa ny tany lavavela ho lavavolo ny tany mba hiendrasany omby any mpiompy sotra. Fa ny mpiompy omby be ronono alaina le vero be atao foin sy sakafo ny omby amin'ny andro mahitany. Zay ny matetika ny fampiasana azy. Fa saingy ny tsika moa zany matetika olana ny fanamatisa amin'ny lalin'ny tany matetika dia ataon'olona fambolena hazo. Dia zay no angatahanay hoe misy ny tany mety hoeritreritsika ho lava volo fa saingy efa misy tompony izy io ho karakarainy ataony sakafo ny omby vavy be ronono amin'ny mahitany ataony foin.
Izay ny ho an'ireo mpiompy. Fa ho an'ireo mpivarotra kosa dia nanomboka androany ny fanesorana. Ny mpivarotra amoron-dalana teny Alakamisy Fenoarivo noho ny fahasahirana amianjady amponina moa dia miamitombo ireo mpivarotra tsy safidy ao anaty tsena intsony izy ireo satria efa feno ny toerana anka lasa mivarotra amoron-dalana. Miteraka vokatra tsy samihafa nefa izany satria miatery ny lalam-pirenena voalohany ka mahatonga ny fitohanany fiarakodia, miteraka lozam-pifamovizana ihany koa ary maty antoka ireo mpivarotra anaty tsena. Ireo mpivarotra voankazo sy legioma no tena mamerin'ny sisin-dalana. Io ihany koa ireo mpivarotra ambony kalesy. Manampy fanazavana momba izay ny ben'ny tanàna eny Alakamisy Fenoarivo Rakotobe Kristian Bony.
Noho ny fahasairanana isatokantrano na isam-pianakaviana dia matetika lasa mivarotra ny olona. Dia rehefa mivarotra ny olona dia nijery toerana zay hita malalaka ivarotana. Kominina Alakamisy Fenoarivo nefa ny tamin'ny taona 20 sy 4 arivo sa 5 sy 4 arivo nanao ny tseny io nandaniana vola be. Dia efa misy mpivarotra azo lazany hoe mitoa zay atonga andareo matianina. Misy 70 mpivarotra tafito anatin'io angary io. Dia amin'izao fotoana zany lasa misy olona mivarotra voalohany manodidina na ny lalany tsena nanaraka ny lalam-pirenena sy amin'izay toerana malalaka rehetra manodidididina ny tsena. Zany zavatra zany miteraka tsy fahatongavan'ny olona mankany amin'ny ty tena tsena zena olona. Raha misy ohatra tsika raha misy olona zato zany zao ny tokony tsena ho laka misy ny efapolo na ny telopolo an'izay fa tonga de vitany raikaikaiky ery izy de tsy mankany an-tsena. Misy lafiratsiny zany satria le lasan'le ao anatiny lefa hoe lasa maty anina zany, lasa mety ho maty antoka de ravoravo tanana de nitady toerana ihany koa zany izy hivoaka. Ny olona mivoaka de mba hivarotra ny amoron-dalana ka entanina zany ny olona zay mivarotra manamorona ny lalam-pirenena sy ny manodidina an-tsena mba tsy hivarotra raha tsy manana toerana. Toy ny voankazo legioma zay zany zao ny zaho malaza vidy pomeny anosy be de mivarotra de le mpivarotra matianina ao an-tsena zany ny tsisy mpividintsony no mifarany.
Milaza ny tsy andefitra moa ny tompona ndraiky ny kômina raha toka mbola misy ireo mpivarotra miverina amin'izay toerana tsy ara-dalàna izay.
Zay androany zao nanomboka ny action manadio ka na manaiky izy na tsy manaiky de miala, na manaiky izy na tsy manaiky egalina miala. Androany aloha ny fepetra hoe miala anao raha pitsy tsy hitako intsony zay le satria ny antonao manimba an'le atatsena mialatsiny manohitra ny commune andrenivohitra commune urbain petite vitesse ny resako samy mahita amin'ny petite vitesse sika io trano amina miliary io. Inona izy io? Inona ny hitanao? Be dia be ny zavatra fantatro misy mamofady misy io ka tsy tiako lasa ohatra zay ny tsena nalaka misy ny fianarivo nandaniana vola be ny vokatry nyle fahasarota amin'ny fiainana hivarotra daolon'olona tsy avita solution zany ny be ny tanàna tsy eo mitsony ny toeranao anatiny eo rehefa be koa mpivarotra mora ny entana dia hifamono fotsiny famono an'olona zay ka hifamono amin'ny fatiana raha misy toerana malalaka dia miditra fa ny eo zany zao fa miteny hoe tsy efa fenona eo.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Ho fantatra ny marainan'ny zoma efatra marsa ho avy zao ny daty anatanterahana ny fananganana olo-masina misa telo amin'ity taona ity ho tanterahana amin'io andro io ny consistoire andiniana sy anapahan'ireo mpivory zay daty zay. Hitarika ny fotoana amin'izany papa françois antsoina andray anjara amin'io consistoire io moa raha mpotoana io avy io zany ireo kardinaly rehetra any roma ankehitriny amin'ny mahafivoriana ara-potoana azy dia tsy hisy akory ny fanendrena kardinaly vaovao toy izay fanao rehefa misy ny consistoire tsy ara-potoana. Reto avy ireo olo-tsambatra telo asandratra olo-masina ka iandrasana izay daty amin'ny faefatra ny volana marsa izay. Ny olo-tsambatra tuitus blancma pretra néerlandais avy amin'ny fikambanany religieuse karma, ny olo-tsambatra marie rivire religieuse va frantsay nanangana ny congrégation des soeurs de la présentation de marie, ary ny olo-tsambatra marie de jésus religieuse vavy italiana nanangana ny congrégation des soeurs capucines de l'immaculée de lourdes. Manona ny filoha rosiana vladimir poutine amin'izao raharaha momba ny ukraine izay malaza izao ny filoha venezoliana nicolas maduro fanohanana izay nambarany ofisialy to amin'ny fahitalavitra nandritra ny filakevitry ny ministra tany venezuela ao maly momba izay krizy any ukraine izay moa fa dia manome fahazaoan-dalana anafianany firenena io maly ny teonivin'ny parlementa rosiana. Etsy andanin'izany ny voromaika tany paris o maly ny avy amin'ny vondrona eropeana ny kiondoa amin'izay sazo ampiarina amin'ny rosia tamin'ny fankatoavan'ny fahaleovantenan'ireo faritra mitaky ny fizakantena ny anatsinanany ukraine faritra izay mpomba ny fitondrana rosiana. Nahazo kianja iray vaovao filalaovam-baolina manaraka ny fiantreresam-pirenena i senegal notokananandroany tao dia amin'ny adio telopolo kilometatra mialan'ny dakara renivohitra izy io ary nampitondraina ny anaran'ny filoteo aloha abdoulla wed nandaniana vola hatrany amin'ny valo amin'ny telopolo sy roanjato tapitrisa euro ny fanamboarana io kianja vaovao io. Nanome voninahitra ny fitokanana azy io moa andriamatoa jiany infantino filohan'ny fifa niaraka tamin'ny ekipam-pirenena senegalaise ny bata ny fandresena tamin'ny fiadina ny amboarany afrika teo amin'ny taranja baolina kitra na ny kanina natao tany kamerona farany teo ka navahositra ny senegal ao tompon'ny amboara tamin'ity taona ity. Mankasitrika anao mpiaino vo nanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'izao alina izao raha mpiso maraina amin'ny fitondrainy fitoananao amin'ny sampana fampanalam-baovao.